Preferiasse que nos meia. Ναι, πάντα, πάντα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Απόψε κοντά μας έχουμε την τέως υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και Κεφαλονίτισσα, την κυρία Σοφία Βούλτε. Ένα γνώριμο από τα παλιά, που αγαπάει πάρα πολύ την Κεφαλονιά, τον κύριο Λάμπρο Ζωγράφο. Να μου επιτρέψετε πριν πάρει το λόγο η κυρία Σοφία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρωτίστως στον κύριο Μιχάλη Βαγγελά, τον τέο δήμαρχο. Πάρκε με προβλήματα, ανταποκρίθηκε διότι οι στιγμές που ζούμε είναι ιστορικές. Στον κύριο Γεράσιμο Μεσάρη. Βουλευτή και μάχημα. Στο Διονύση το Λευκαδίτη. Στο Μάκεδον Αποστολάκο. Στο Σωτήρι τον Κουρί. Στο δήμαρχό μας, τον Αλέκο τον Παρίσι. Πάντα κοντά μας, με μάχη. Στους πολιτευτές μας. Στην Τζόγια τη Γρουζή. Στον κύριο Μπάκη Λικούδη. Εάν μου διέφυγε κάποιος, όλοι μας είσαστε αγαπητοί. Στο τέλος άφησα μία κυρία και τους αντιδημάρχους, συγχωρείς κύριε και κάτω, όσο αντιδημάρχοι είναι, με συγχωρείτε, είστε εδώ, τον κύριο Ματιάτο, τον κύριο Τζορτζάτο, τον κύριο Σολωμό, τον κύριο Ανουσάκη. Στο τέλος άφησα μία κυρία. Της έχω ιδιαίτερα εκτίμηση, διότι πέρασε ένα γοργονθά. Αλλά είναι πάντα στο κόμμα παρόν και η καρδιά της χτυπάει στη Νέα Δημοκρατία, χτυπάει για την πατρίδα, χτυπάει για την Ελλάδα. Διότι η συγκέντρωση απόψε δεν είναι παιδιά, είναι πάνω από κόμμα. Σήμερα παίζεται το μέλλον της πατρίδας. Την κυρία Αμαλία Μοσχονά. Φίλες και φίλοι, δύο κουβέντες μόνο. Πέρα και πάνω από κόμματα. Βρισκόμαστε, η πατρίδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της. Οι μάσκες έπεσαν. Η συνωμοσία της δραχμής σε όλο της το μεγαλείο. Και έχει την υπογραφή της πραγματικής τρόικας. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Χρυσής Αυγής. Βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις. Πριν λίγο καιρό μας λέγανε ότι οι τράπεζες δεν πρόκειται να κλείσουν. Κλείσανε. Και έχουν την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα. Ο καλύτερος σύμμαχος του Σόιπλε είναι ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα. Να σας θυμίσω ότι το 2010 προσφέρανε στην Ελλάδα 50 δις για να βγούμε από το ευρώ. Και τώρα με τους κυρίους αυτούς πάνε να βγούμε από το ευρώ και από την Ευρώπη χωρίς ένα ευρώ. 25 του Γενάρη εκβιάσανε τις εκλογές. Επήρανε τις εκλογές. Με ψέματα, με διλήμματα. Τους αφήσαμε χώρα. Και κάνετε μία σύγκριση, διότι όλα στη ζωή είναι συγκρίσιμα. Τον Ιούλιο του 2014 και τον Ιούλιο του 2015. Πώς ήταν η κατάσταση τότε και πώς είναι η κατάσταση τώρα. Εφού ασπάσαν όλους τους κουμπαράδες, πήραν όλα τα αποθέματα. Που αν τα έκανε η παράταξη δική μας αυτή, δεν θα υπήρχε τίποτε όρθιο. Διότι με τα χρήματα αυτά πληρώνανε τους δανειστές, πληρώνανε μισθούς και συντάξεις. Και μας διαβεβαιώνανε ότι λεφτά υπάρχουν, ότι θα κάνουν καλύτερη διαπραγμάτευση. Φτάσανε στο σημείο από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης να υπογράφουν, έτοιμοι να υπογράψουν μνημόνιο 8 δις. Τους εχώριζε κατά τα λεγόμενα του Γιούνκερ, παρότι έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους, 60 δις.
60 εκατομμύρια.
60 εκατομμύρια, συγγνώμη. Και όμως επειδή είχαν σχέδιο, το σχέδιο της καταστροφής της πατρίδος, που εύχομαι να μην το ζήσουμε, αυτό μας ετοιμάζουνε, σηκώθηκαν και έφυγαν. Διότι το σχέδιο ήταν ένα άλλο. Γνωρίζανε πολύ καλά. Όταν τις 20 του Φλεβάρι υπεγράψανε παράταση της συμφωνίας μέχρι 30 Ιουνίου, ότι την 1η Ιουλίου το τραπεζικό σύστημα θα ήταν απροστάτευτο, χωρίς εισρωή χρημάτων. Ήτανε σίγουρο ότι οι τράπεζες θα κλείνανε. Και μας διαβεβαιώνανε ότι θα κλείνουν. Θα καταργούσαν το ΕΝΦΙΑ, το αφορολόγιο των 12.000, όλα αυτά τα κάμανε γαργάρα. Και ξαφνικά φεύγουν από τη διαπραγμάτευση που νομίζουμε ότι η πράγματι γίνεται με λονταρισμούς και παλικαρισμούς, και αντί αυτού ήρθαν στην Αθήνα και προβάλανε ένα δημοψήφισμα παροδία, ένα πραξικοματικό, ένα δημοψήφισμα κάλπικο, χωρίς περιεχόμενο. Πραγματικά αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Εάν θέλει κάποια χώρα να διαλύσει σε 5 μήνες, να φωνάξει τον κύριο Τσίπρα. Πραγματικά είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αποτελεί. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα, υπεράνω κομμάτι, ο ελληνικός λαός πρέπει να μας διακατέχει ομόνοια, ομοψυχία και ενότητα. Όπου υπήρχε ενότητα, έκαναμε θαύματα. Και όπου υπήρχε διχασμός και διχόνοια, είχαμε τραγωδίες. Ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες, αυτή τη διχόνοια τις έχουμε πληρώσει με συμφορές. Δεν πρέπει να αφήσουμε να μας κυριεύσει το πάθος, μια και τα κατάφερε ο κ. Τσίπρας να οδηγήσει την Ελλάδα πραγματικά στην καταστροφή και στο κύρος του γκρεμού. Είμαστε υποχρεωμένοι με νυφαλιότητα να περάσουμε το μήνυμα. Θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε το ευρώ. Πρέπει να μην λείψει κανείς. Πρέπει να ψηφίσουμε όλοι, να βοηθήσουμε, διότι διακυβεύεται το μέλλον της πατρίδος, διακυβεύεται το μέλλον των παιδιών μας. Και δεν μας οφείλουν τίποτε σε αυτή την κατάσταση που ήρθαμε. Πριν πάρει το λόγο, θέλω να κλείσω με κάτι. Δεν θα σας διαβάσω τίποτε, με αυτό που είπε ο Πύρος Δήμας. Αρνούμε την αλβανοποίηση στην οποία οδηγεί η ελληνική κοινωνία. Αρνούμε τα παιδιά μας να στέκονται σε ουρές, ένα κιλό τυρί, ένα ή 10 αυγά ή 600 γραμμάρια, 60 γραμμάρια κιμά, αμφιβόλους προελεύσεως. Κάθε μήνα με ένα κουπόνι στο χέρι, όπως στάθηκα εγώ. Αρνούμε να μεγαλώσουμε ένα χώτσα πάνω από το κεφάλι τους και το φόβο στην ψυχή τους. Επειδή δυστυχώς δεν το έχετε ζήσει, ελπίζω να το φαντάζεστε, αλλά να μην το ζήσετε ποτέ. Φίλοι και φίλες, μέχρι την Κυριακή που θα κλείσουν οι κάλπες, πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ναι στην πατρίδα, ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ. Όλοι στη μάχη με νυφαλιότητα, ομοψυχία και δικαιότητα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βούλτευση.
Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον πρόλογο. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα για την σημερινή συγκέντρωση ενημέρωσης, στο Λάμπρο το Ζωγράφο που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας. Ισχύουν όλες οι προηγούμενες προσφωνήσεις. Κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, είστε όλοι όσοι αναφέρθηκαν από το Βαγγέλη, είναι προσωπικοί μου φίλοι βέβαια, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Συγκεντρωθήκαμε πράγματι σήμερα εδώ στην πιο δύσκολη στιγμή της μεταπολεμικής ιστορίας της πατρίδας μας. Ο αγώνας που δίνουμε σήμερα και μέχρι την Κυριακή, μέχρι την ώρα που θα κλείσει η κάλπη, δεν είναι ένας συνηθισμένος αγώνας. Είναι αγώνας υπερβομών και αιστιών στην κυριολεκσία. Είναι αγώνας για την πατρίδα μας, για τις οικογένειές μας, αλλά και για την ίδια μας την εθνική και ηθική υπόσταση. Περάσαμε δύσκολα, αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική ανθρωπιστική καταστροφή. Η πατρίδα μας καταστρέφεται, η οικονομία της διαλύεται. Ο τουρισμός μας, η μόνη πηγή εσόδων για αυτό το κράτος, δέχεται βαρύ πλήγμα. Οι εισαγωγές έχουν σταματήσει, οι τράπεζες έχουν κλείσει. Τα νησιά μας μένουν χωρίς αστοιχειώδεις. Ξεμένουμε από καύσιμα. Η ύπαιθρος, η αγροτιά ξεμένει από ζωοτροφές και φυτοφάρμακα. Παρουσιάζονται λήψεις στα φάρμακα. Τα ράφια στα σούπερ μάρκετ αδειάζουν. Οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο. Χιλιάδες άνθρωποι απολύονται. Η χώρα απομονώνεται από τους παραδοσιακούς συμμάχους της και απειλείται ακόμη και από εθνική καταστροφή. Και το πιο βαρύ βέβαια από όλα τα πλήγματα το δέχεται ο λαός μας, το δέχονται οι φτωχοί, όχι οι πλούσιοι, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι σκοπεύει να ενισχύσει τους φτωχούς. Γιατί οι πλούσιοι πάντα τη βρίσκουν την άκρη και πάντα να το θυμάστε αυτό και να το λέτε σε όλους. Όταν αρρωστήσει ένας πλούσιος και δεν βρίσκει το φάρμακό του, θα πάει στο εξωτερικό να το φέρει ή θα πάει ίδιο στο εξωτερικό να θεραπευτεί. Ο φτωχός πρέπει να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο, πρέπει να πάει στον Άγιο Σάββα, πρέπει να βρει τη χημειοθεραπεία του από το κράτος. Πιστεύω ότι επειδή δάκρυα στα μάτια φέρνουν οι σκηνές που βλέπουμε των ηλικιωμένων, να συνοστίζονται αυτή τη στιγμή στα γκισέ και στα ATM για να πάρουν ένα ελάχιστο ποσό από τη σύνταξή τους. Πιστεύω ότι από τον επόμενο μήνα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι χρήματα δεν θα υπάρχουν καθόλου, συντάξεις δεν θα μπουν καθόλου. Ακόμη και αυτοί λοιπόν που έχουν λίγα χρήματα στις τράπεζες, οικονομίες για μια αρρώστια, για το μεταπτυχιακό του παιδιού, για μια ώρα ανάγκη, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Και το χειρότερο, οι καταθέσεις κινδυνεύουν πραγματικά, όπως κινδυνεύουν και οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτό και από τους μισθούς και τις συντάξεις ζουν όχι μόνο αυτοί οι οποίοι τις εισπράττουν, αλλά και αυτοί που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Διότι το επιχείρημα που λένε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σιγά, τις είχατε πετσοκόψει. Ναι, αλλά υπήρχαν. Ναι, αλλά καταβάλλονταν στην ώρα τους. Ναι, αλλά χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες ολόκληρης οικογένειας. Αποδεικνύεται, φίλες και φίλοι, τώρα αυτό που κάποιοι είχαμε πει από την αρχή. Το έγκλημα ήταν προμελετημένο. Είπαν ψέματα, πολλά ψέματα στο λαό, για να υφαρπάσουν την ψήφο του. Το ανύπαρκτο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης με τα 12 δις που δεν υπήρχαν. Τα σχέδια που έλεγαν ότι είχαν και αποδεικνύεται ότι ούτε αυτά υπήρχαν. Τα σχέδια για τις πρώτες 100 μέρες και για τις πρώτες 100 ώρες που έλεγε ο κύριος Τσίπρας και τολμά ακόμη να μιλά. Έχει δώσει συνέντευξη ήδη από το 12 και έχει πει ότι έχει σχέδιο πρώτων 100 ωρών. Είναι δυνατόν να πιστεύεις έναν άνθρωπο που λέει ότι έχει σχέδιο 100 ωρών? Τι είναι, μάγος? Έφτιαξαν όνειρα για ανύπαρκτες συμμαχίες και εναλλακτικές λύσεις που επίσης δεν υπήρχαν. Μίλησαν για προσλήψεις, για αυξήσεις, για τερματισμό της λιτότητας, χωρίς λεπτά βέβαια, για μια δίθεν περικοπή του χρέους, για δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας, την ώρα που καθημερινά, πριν ακόμη μας βρει αυτή η καταστροφή, έκλειναν 60 επιχειρήσεις και καθημερινά περίπου 620 άνθρωποι έκαναν καθημερινά τη δουλειά τους. Και από εκεί και πέρα έχουμε ψευτοειρωισμούς από ανθρώπους ανίκανους, συνειδητούς ψεύτες, που δεν είχαν στο νου τους τίποτα άλλο από την εξουσία. Ήταν όλα ψέματα. Και ακόμη χειρότερα, εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο του λαού για να πείσουν ένα τμήμα του να τους ψηφίσει. Πήραν τις εκλογές και μετά είπαν άλλα ψέματα για να καλύψουν τα προεκλογικά τους ψέματα. Επί 5 μήνες πάνε και έρχονται στις Βρυξέλλες. Κάνουν βαφτίσια, αλλάζοντας τα ονόματα στους όρους. Οργανώνουν ευρωπαϊκά συμβούλια, Eurogroup, οκταμερείς, πενταμερείς, τετραμερείς. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μέχρι τις εκλογές αποκαλούσαν όλους τους υπόλοιπους μερκελιστές, δοσύλλογους και γερμανοτσολιάδες. Την ώρα που οι μισοί διαπραγματεύονταν, οι άλλοι μισοί έβριζαν αυτούς με τους οποίους οι προηγούμενοι μισοί διαπραγματεύονταν. Ξεκίνησαν ένα νέο εθνικό διχασμό και τώρα αυτός ο νέος εθνικός διχασμός βρίσκεται μπροστά μας. Στις 20 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση, οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος υπέγραψαν μια συμφωνία, τη δήλωση του Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου. Εκεί αποδέχτηκαν όλα όσα έλεγαν ότι δεν θα κάνουν. Δεσμεύτηκαν για το χρέος ότι θα το πληρώνουν πλήρως και εγκαίρως και ότι η βιωσιμότητά του εξαρτάται από τα πλεονάσματα. Δεσμεύτηκαν για την αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος, το οποίο οι ίδιοι παρέτειναν για ένα τετράμινο. Δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν την αξιολόγηση, την πέμπτη αξιολόγηση, ενώ προεκλογικά ορκίζονταν πως δεν θα την κάνουν. Στη δήλωση 20 Φεβρουαρίου αναφέρεται ότι θα γίνει αξιολόγηση και μόνο μετά την αξιολόγηση θα αρχίσει η εκταμείευση. Έλεγαν ότι είναι οι πιο έξυπνοι και οι πιο ικανοί διαπραγματευτές και υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Δεσμεύτηκαν επίσης ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έχει το ρόλο του και τώρα λένε να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άλλη ώρα λένε ωραία τα λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε παρέμβαση στο εσωτερικό της χώρας δίνοντας στη δημοσιότητα μία έκθεση για την οποία διαφωνούν οι Ευρωπαίοι. Και δεσμεύτηκαν βέβαια δεν θα κάνουν μονομερείς ενέργειες και έκτοτε άνοιξαν την ΕΡΤ, προσέλαβαν τους πελάτες τους, έκαναν τα πάντα. και βέβαια δεσμεύτηκαν για ευρύτερες και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις. Και αφού τα υπέγραψαν όλα αυτά τις 20 Φεβρουαρίου, γύριζαν πίσω και έλεγαν πως δεν έγινε τίποτα. Δεν αναγνώριζαν τη συμφωνία, δεν την έφεραν ποτέ στη Βουλή να τη συζητήσουμε. Μιλούσαν για δημιουργικές ασάφειες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έλεγε: ελάτε τώρα, κάτι έγγραφα ανταλλάξαμε. Ο κύριος Ακελαρίδης έλεγε: δεν τη φέρουμε στη Βουλή για να μην τη δώσουμε περισσότερο κύρος. Ο κύριος Μητρόπουλος έλεγε: προς Θεού, μην τη φέρετε στη Βουλή και αποκτήσει κοινοβουλευτικό κύρος. Και ενώ η διαπραγμάτευση για τους Ευρωπαίους έχει τελειώσει από τις 20 Φεβρουαρίου, αυτοί έκαναν ότι διαπραγματεύονταν όλο αυτό το διάστημα, ενώ στην πραγματικότητα διαπραγματεύονταν μόνο με τον εαυτό τους. Ανίκανοι να κυβερνήσουν, άφησαν τη χώρα χωρίς χρηματοδότηση, σκούπισαν όλα τα διαθέσιμα από ασφαλιστικά ταμεία, κοινοτικά κονδύλια και ό,τι άλλο υπήρχε για να πληρώνουν τους δανειστές. Ενώ εμάς μας κατηγορούσαν ότι παίρνουμε δανεικά για να πληρώνουμε τα δάνεια. Αυτοί παίρνουν τα λεφτά του λαού για να πληρώνουν το δουνουτού όλο αυτό τον καιρό. Με τα πήγαινέλα τους, με την αδράνειά τους, με την ανικανότητά τους, αλλά πάνω απ' όλα με τη δολιότητά τους, γιατί είχαν ένα σκοπό από την αρχή, έφτασαν όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Στις 30 Ιουνίου η χώρα έμεινε μόνη, στο έλεος των κερδοσκόπων, χωρίς προστασία, με τους συνταξιούχους να εισπράττουν τη σύνταξή τους, μέρος της σύνταξή τους, συγγνώμη, με αλφαβητική σειρά. Με συγχωρείτε, ποιο είναι το επόμενο? Μήπως το επόμενο είναι αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα, που είναι το πρότυπό τους, και όπου πήγε εκεί ο κύριος Τσίπρας για να πάει κοντά στην κυρία του Τσάβες και να ανταλλάσσει επαφές και μηνύματα με τον κύριο Μαδούρο, όπου εκεί τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ γίνονται με βάση το λίγοντα στην ταυτότητα. Και όποιος έχει το 0 πηγαίνει να πάρει μακαρόνια και όποιος έχει το 1 πηγαίνει να πάρει αλεύρι. Ο κύριος Μαδούρο βέβαια τον εστήριξε τον κύριο Τσίπρα και είπε ότι περάσαμε και εμείς δύσκολα και τρώγαμε ζωοτροφές. Όχι. Εμείς δεν θα τρώμε ζωοτροφές στην Ευρώπη επειδή έτσι θέλει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μαδούρο. Όχι, αυτό είναι το όχι. Όχι στις ζωοτροφές. Και πού είναι τα ρούβλια που θα έφερναν από τη Ρωσία που πήγανε και ήρθανε? Ήδη οι Ρώσοι τους είπαν ξεκάθαρα ότι εμείς έχουμε δυσκολίες και να πάτε να τα βρείτε με τους πιστωτές σας. Ούτε οι Ρώσοι θα τα χαλάσουν με τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για χάρη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Λαχαζάνη, ο οποίος πριν πάμε στην καταστροφή, πριν κλείσουν οι τράπεζες, είχε συναντηθεί λέει με τον πρέσβη της Πολυβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και αποφάσισε να πάει άμεσα στο Καράκας. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Εκεί θέλουν να μας πάνε. Και πού είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση που επαγγέλλονταν? Το μόνο που κατάφεραν να καταστρέψουν τον τουρισμό. Τη μόνη πηγή εσόδων για τη χώρα. Πού είναι οι σύμμαχοι για τους οποίους διαβεβαίωναν οι ψεύτες? Τους έμειναν υποβέμως οι οποίοι τους απαρνούνται. Και δηλώνουν τώρα ότι εμείς δεν θα κάνουμε τα λάθη. Η Ισπανία είναι σημαντική χώρα. Ο Μπέπε Γκρίλο που έρχεται να τους στηρίξει από την Ιταλία. Ο Μαδούρο και η Μαρίν Λεπέν. Η αρχηγός του Ναζιστικού Κόμματος της Γαλλίας. Αυτή είναι η συμμαχή τους, όπως και στην Ελλάδα η συμμαχή τους είναι η ακροδεξιοί του Καμένου και η Χρυσή Αυγή. Με αυτούς τα βρίσκουν, με αυτούς τα βρήκαν και στην Βουλή, στην ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν προκήρυξαν ένα κύβδηλο και πραξικοπηματικό δημοψήφισμα. Τρεις μέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος, πριν να ρίξουν τη χώρα βορρά στους ανελέητους κερδοσκόπους, πριν τη μετατρέψουν σε μια νέα Αργεντινή. Δεν στέκομαι στα διαδικαστικά όσον αφορά αυτό το ψηφοδέλτιο και το που μπαίνει το όχι και το ναι. Στέκομαι στην ουσία. Το δημοψήφισμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, προκηρύσσεται για μείζον εθνικό θέμα. Αυτοί όμως φέρνουν σε δημοψήφισμα ένα από τα πολλά έγγραφα της διαπραγμάτευσης. Βάζουν στο δημοψήφισμα ένα έγγραφο της 25ης Ιουνίου. Μετά βγήκε ο Γιούνκερ και είπε, μα υπήρχε και στις 26 Ιουνίου. Και μετά βγήκε και είπε, υπήρχε και στις 27 και στις 28. Και μετά έστειλε και ο Τσίπρας μια καινούργια δική του πρόταση. Και μας βάζουν να ψηφίσουμε για κάτι που έχει αλλάξει 10 φορές από τότε που διατυπώθηκε, ένα ανυπόγραφο χαρτί, ένα κουρελόχαρτο. Δεν φέρνουν όμως το μνημόνιο Τσίπρα, γιατί πριν από τις 25, 22 Ιουνίου, ο κύριος Τσίπρας είχε στείλει το δικό του μνημόνιο, τις δικές του προτάσεις. Προτάσεις 8 δις, την ώρα που κέρδισαν τις εκλογές με σημαία το email Χαρδούβελη που ήταν λιγότερο από ένα δις. που η Τρόικα ζητούσε δύο δις. Και τώρα με βάση τη δική μας πρόταση του email Χαρδούβελη έχουν οκταπλασιάσει το λογαριασμό και με βάση της Τρόικας ακόμη την πρόταση τον έχουν τετραπλασιάσει. Και βέβαια δεν είναι μείζον θέμα ένα έγγραφο. Μείζον εθνικό θέμα είναι το πραγματικό δίλημα αυτών των εκλογών. Αλλιώς είναι άκυρες οι εκλογές. Και το πραγματικό δίλημα αυτών των εκλογών είναι ευρώ ή δραχμή. Για την ακρίβεια, ευρώ ή τίποτα. Γιατί στα ATM δεν έχει τίποτα, δεν έχει ούτε δραχμές. Κοροϊδεψαν και κοροϊδεύουν. Δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να τορπιλίζουν κάθε προσπάθεια συμφωνία. Βάζουν θέματα που δεν έχουν σημασία αυτή τη στιγμή. Λένε για παράδειγμα να περικοπεί το χρέος. Μα το χρέος μας θα αρχίσουμε να το αποπληρώνουμε στο 2022-2023 και θα αποπληρωθεί πλήρως το 2053. Τι επήγει τώρα, να πάρουν μια δήλωση που έτσι κι αλλιώς όλοι την παίρνουμε και που και το δούνου τούπου πότε είναι ο Θεός τους και πότε είναι ο διάβολος τους λέει πρώτα θα κάνουμε τη συμφωνία και μετά όλες οι άλλες συζητήσεις. Τι είναι πιο κρίσιμο, μια συμφωνία τώρα για να μην σερνόμαστε στα ATM και στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα ή να συζητάμε για ένα χρέος που θα αρχίσουμε να το αποπληρώνουμε μετά από 10 χρόνια και που έχουμε όλο το χρόνο να έρθουμε σε μια συμφωνία. Μετά λένε να τους δώσουν ένα αναπτυξιακό πακέτο. Μα το αναπτυξιακό πακέτο μόνο του Juncker, 35 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για την Ελλάδα, είναι εκεί και τους περιμένει. Τους λέει κάντε συμφωνία και έλατε πάρτε. Και τι πως έτσι χαλάρω στον Τράγκη και το αναπτυξιακό πακέτο και τα πάντα. Αλλά δεν θέλουν. Θέλουν να πάνε στη ραχμή, έχουν σχέδιο. Ακόμη και χθες με το περίφημο διάγγελμα από το καινούργιο, λίγο πριν αρχίσει το Eurogroup, ο Τσίπρας εξέπεμψε έναν εμπριστικό λόγο που έκλεισε όλα τα πρωτοπαράθυρα και είπε πάλι ψέματα. Κάθε λέξη του από το χθεσινό του διάγγελμα είναι και από ένα ψέμα. Επανέλαβε την ίδια φράση που είχε πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αλλά και στην τελευταία του ομιλία στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 23 Ιανουαρίου πριν από τις εκλογές. Αναλαμβάνω την ευθύνη και δεσμεύομαι. Ποιος θα το πιστέψει? Πόσες φορές έχει πει αναλαμβάνω την ευθύνη και δεσμεύομαι? Ανέλαβε την ευθύνη και δεσμεύτηκε για να εφαρμόσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μετά ανέλαβε την ευθύνη να πάει σε συμφωνία. Και τώρα αναλαμβάνει την ευθύνη ότι θα ανοίξουν οι τράπεζες. Μπορεί κανείς λογικός άνθρωπος να πιστέψει έναν συνειδητό ψεύτη? Και είπε πάλι ψέματα. Ότι τις τράπεζες έκλεισαν οι Ευρωπαίοι. Ενώ τις τράπεζες έκλεισε η ίδια η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος, ακούγοντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία και ότι λύγει το πρόγραμμα, θα πήγε να πάρει όλα τα λεφτά και θα κατέρευσε το σύμπαν. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι οδήγησαν τις ουρές τους ηλικιωμένους. Και ότι η κυβέρνηση δίνει μάχη, δίνω μάχη, λέει, για τη συντάξη σας και για το δικαίωμά σας να παίρνετε μια αξιοπρεπή σύνταξη και όχι φιλοδόρημα. Και τώρα τι τους δίνει από τα ATM, τα 60 ευρώ τι είναι? Και τα 120 που δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν, δεν είναι φιλοδόρημα? Είχαν ένα δόλιο σχέδιο και το εφάρμοσαν πιστά και μεθοδικά για να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρώπης και ευρώ και να έρθουν αυτοί που έχουν τα λεφτά τους έξω να μας αγοράσουν και να μας εξαντραποδίσουν. Ας αφήσουμε που είναι ψέματα ότι τα δάνεια που έχουμε, όποιοι έχουμε εδώ στη χώρα, θα μετατραπούν σε δραχμές. Δυστυχώς θα έχουμε πάει στη δραχμή που δεν θα είναι δραχμή γιατί δεν υπάρχει δραχμή, αλλά τα δάνεια θα είναι σε ευρώ και αυτό πρέπει, είναι ακόμη ένα σημείο που πρέπει να έχετε υπόψη και να το λέτε σε όλους. Το δίλημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, ευρώ ή δραχμή. Στην πατρίδα μας όλοι γνωρίζουμε ότι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου είμαστε χαμένοι. Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα έχει λάβει περισσότερα από 110 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, χάρισμα μόνο από τα διαχρονικά ταμεία. Οι αγρότες μας έχουν λάβει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα, η χώρα μας, υπήρξε η πλέον ευνοημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτών που τους βρίζουμε. Την περίοδο 2014-2020 περιμένουμε 21 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία, 14 δισεκατομμύρια ευρώ για τις αγροτικές επιδοτήσεις και 2 δις ευρώ από τους ανεκμετάλλευτους πόρους της προηγούμενης περίοδου που τους έχουν επιταχύνει οι Ευρωπαίοι για να τους πάρουμε τώρα αντί να έχουμε συμφωνία. Αυτά τα γνωρίζουν όλοι. Τα γνωρίζουν οι αγρότες μας που σήμερα παίρνουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και μόνο για την επόμενη εξαετία θα λάβουν περισσότερα από 20 δις. τα γνωρίζουν οι μικρομεσαίοι που την περίοδο 2008-2013 εισέπραξαν 11 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα γνωρίζουν όσοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, διότι τα χρήματα, ο σεισμός Κεφαλονιάς, οι πυρκαγιές Καλαμπάκας, οι πλημμύρες στον Εύρο, οι πυρκαγιές στην Ηλία, ο σεισμός στην Ηλία, ο παλιότερος σεισμός στην Αθήνα το 99, όλα τα χρήματα αυτά προέρχονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γνωρίζουν και οι νέοι μας που κατά χιλιάδες σπουδάζουν στο πρόγραμμα Εράσμους και τα πανεπιστήμια μας που επωφελούνται από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη. Τα γνωρίζουν οι γυναίκες που επωφελούνται συνεχώς από τα προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γνωρίζουν οι απολυμμένοι της Sprinter και των καταστημάτων Focus που δεν το ξέρουμε, τις αποζημιώσεις τους τις πήραν από το Ταμείο για την Αντιμετώπιση της Παγκοσμιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απολυμμένοι της Sprinter αποζημίωση δεν πήραν από τη Sprinter, πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι απολυμμένοι του Οδυσσεύς Φωκάς, για να το ξεκαθαρίσω, πήραν χρήματα για να στήσουν νέες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γνωρίζουν οι άποροι, αν δεν το γνωρίζουν πρέπει να το μάθουν. 250 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουμε για την περίοδο 2014-2020. Τα γνωρίζουν οι δήμοι και οι δήμαρχοι. Είναι ευρωπαϊκά χρήματα, είναι ΕΣΠΑ. Τα χρήματα που πηγαίνουν στα προγράμματα για τις δομές της παιδικής φροντίδας, τηλεφωνικού σταθμού, το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, το πρόγραμμα φροντίδας ηλικιωμένων, τα κέντρα φροντίδας παιδιών με αναπηρία, μονάδες μεταμοσχεύσεων. 500 εκατομμύρια σε έργα τουρισμού παίρνει η Ελλάδα κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα μας τα δώσει όλα αυτά? Πού θα τα βρούνε? Πού πήγανε στη Ρωσία, στη Βενεζουέλα, στο Ιράν, πού πήγανε και τους δώσανε λεφτά και θέλουν να απεμπολίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι αυτό δόλιο σχέδιο? Και βέβαια, να σας πω και τούτο, διακυβεύεται η εθνική μας υπόσταση. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, το είπανε όλοι, το είπε σήμερα και ο Κώστας ο Καραμανλής, είναι υποχρεωμένη να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίζει την εθνική της ασφάλεια. Όλες οι εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία είναι αρνητικές, αναφέρονται σχέσεις καλής γειτονίας, καλούν την Τουρκία να σταματήσει παραβιάσεις. Αν υπάρξει έλλειψη καυσίμων που λένε όλες αυτές οι ξυπνάδες, θα συνεχίσουμε να πετάμε στο Αιγαίο τα αεροπλάνα μας? Να μας το πούνε. Που πήγε ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Καμένο, να βεβαιωθεί ότι έχει κάψιμα το Υπουργείο Άμυνας. Λοιπόν, και να πω και τούτο. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει μια ειδική παράγραφο, αλλά παρένθεση, ο Πρωθυπουργός είπε ψέματα και για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είπε ότι έκαναν δημοψηφίσματα και όταν δεν άρεσε κάτι της Ιρλανδίας το άλλαζε. Δεν είναι αλήθεια. Και ούτε μπορεί να συγκρίνει το κουρελό χαρτό του με το Σύνταγμα της Ευρώπης. Εκεί υπήρχε μια κεντρική απόφαση και θα σας το λένε. Τους λένε οι Ευρωπαίοι, κάνανε για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εσείς γιατί δεν το δέχεστε εδώ? Και υπήρχε μια κεντρική απόφαση, είναι σύνταγμα και η κάθε χώρα θα αποφασίσει αν θα το περάσει είτε μέσω του κοινοβουλίου είτε με δημοψήφισμα. Και δεν μπορούσαν να γίνουν τέτοιες αλλαγές που να βολεύουν τη μία χώρα ή την άλλη. Υπήρχαν θέματα δομικών διαφωνιών που συγκεράσανε για να φτιάξουν σύνταγμα. Σύνταγμα φτιαχνότανε. Το κουρελό χαρτό του τι σχέση έχει με τη συνθήκη της Λισαβόνας στην οποία αναφέρθηκε χτες? Για να κοροϊδέψει το λαό, ο οποίος λαός δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι το Σύνταγμα της Ευρώπης και είχε αποφασιστεί κεντρικά να πάει σε δημοψήφισμα ή στα κοινοβούλια. Η συνθήκη της Λισαβόνας λοιπόν έχει μία παράγραφο που λέει: αν μία χώρα μέλος δεχτεί επίθεση έξωθεν, τότε αυτή θεωρείται επίθεση εναντίον ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλαμβάνει ο Ευρωστρατός. Δεν υπάρχει ακόμη, αρχίζει να γίνεται, υπάρχει ένας μικρός Ευρωστρατός που πηγαίνει σαν ειρηνευτική δύναμη. Αλλά τώρα που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται ένα-ένα τα άρθρα της συνθήκης της Λισαβόνας, θα μας βγάλει ο κύριος Τσίπρας και θα μας αφήσει στον αέρα την ώρα που καθημερινά γίνεται παραβιάσεις στο Αιγαίο? Και δεν μου λέτε ένα πράγμα? Το ξέρετε ότι οι τρεις μουσουλμάνοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψαν ανακοίνωση υπέρ του όχι, την οποία μοίρασαν στη μουσουλμανική μειονότητα, με τη διαφορά άσχετα από το τι θα κάνουμε, ότι επειδή έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ εκεί, μουσουλμάνοι που ζουν στην Ελλάδα θέλουν να είναι Ευρωπαίοι. Έτσι και τους πεις κάτι άλλο, τρελαίνονται. Δεν ξέρουμε βέβαια θα ψηφίσουν παρασυρμένοι ή δεν ξέρω τι. Ωστόσο, η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αυτή που περισσότερο καταλαβαίνει τα ωφέλη από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως το κάνουν. Πού θέλουν να μας οδηγήσουν λοιπόν? Και δεν μου λέτε ένα άλλο πράγμα, αν η Ελλάδα έφευγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως δεν θα άλλαζαν οι εκθέσεις πρόοδου? Δεν θα άνοιγαν τα κεφάλαια που έχουν μπλοκαριστεί της Τουρκίας σχετιζόμενα με τις παραβιάσεις με τη σχολή της Χάλκης κτλ? Όλες οι εκθέσεις πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Σκόπια είναι όλες αρνητικές. Τα Σκόπια δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν σταματήσουν τον αλυτρωτισμό τους. Το βέτο της Ελλάδας έχει μεγάλη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, παντού. Έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι μόλις η Ελλάδα βρεθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως θα αρχίσει η ενταξιακή πορεία, θα ανοίξει ο δρόμος για την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων, της Πουγουδουμού ως Μακεδονία? Τι είναι αυτά που γίνονται? Επομένως θα μιλάμε για πραγματική εθνική καταστροφή. Πριν ψηφίσουμε πρέπει να σκεφτούμε. Εσείς όλοι εδώ είστε πυγμένοι. Δεν προσπαθώ να σας πείσω. Προσπαθώ να δώσω επιχειρήματα. Και χαιρετίζω και την παρουσία των συναδέλφων μου, των δημοσιογράφων, που μεταδίδουν αυτά τα μηνύματα, γιατί αυτά όλα όσα είπα είναι αλήθεια. Είναι η δουλειά μου να λέω την αλήθεια και να ενημερώνω το λαό. Είναι υποχρέωσή μου. Δεν αρκεί δε να λες μόνο την αλήθεια. Πρέπει να λες και χρήσιμα πράγματα στο λαό. Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Εδώ θέλω να πω δύο λόγια ακόμη και να τελειώσω. Δεν τους είδαμε? Δεν φτάνουν τόσα ψέματα? Κάθε φράση, κάθε λέξη που εξομίζουν είναι και από ένα ψέμα. Κάθε λέξη από το τελευταίο διάγγελμα Τσίπρα ήταν και ένα ψέμα. Διαστρεβλώνουν τα πάντα. Και θέλω να πω και τούτο. Είναι λυπηρό για όλους εμάς που αγωνιστήκαμε για να γίνει Κεφαλονιά ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όλοι εμείς που αγωνιστήκαμε για να εξασφαλίσουν οι Κεφαλονίτισες και οι Κεφαλονίτες ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος, σε μερικούς το μοναδικό, από τον τουρισμό, όλοι εμείς που αγωνιστήκαμε να γίνει το ΑΕΠ της Κεφαλονιάς μέρος, τμήμα του ΑΕΠ της χώρας, με θλίψη να διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι που οι Κεφαλονίτες τίμησαν με την ψήφο τους παίρνουν θέση υπέρ του όχι, λέγοντας όχι στον τουρισμό της Κεφαλονιάς και στο εισόδημα των Κεφαλονιτών. Τέλος, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει το όχι, σας το λέω, το ναι θα κερδίσει. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι κέρδιζε το όχι, είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες δεν θα ανοίξουν την Τρίτη. Μην κοροϊδέψουν κανένα, να το πείτε σε όλους. Οι τράπεζες την Τρίτη με όχι δεν θα ανοίξουν. Με ναι θα μπει μπροστά και θα λειτουργήσει η χώρα ξανά. Και αν υπήρχε η περίπτωση, η μοναδική, να επικρατούσε το όχι, δηλώνω τώρα εδώ ότι όσοι τουρίστες έχουν έρθει στο νησί θα το εγκατέλειπαν αμέσως, φοβούμενοι τις κλειστές τράπεζες και την κοινωνική αναταραχή. Δεν θα τους περάσει, δεν θα κάνουν την Ελλάδα Συρία και Λιβύη, δεν θα την κάνουν Αργεντινή. Ο λαός μας ενωμένος θα δώσει αυτή την απάντηση, θα πει ένα δυνατό ναι στο δημοψήφισμα της Κυριακής, θα ανατρέψει τα ύπουλα σχέδιά τους και θα κρατήσει την Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.